jeg sitter og tenker på det igjen. Når det gjelder dette med å bli og være en kristen, så er det noe vi har veldig vanskelig for å slippe. Og det er den tanken at vi har så veldig stor del i dette her. Det kommer an på oss også. Men det gjør ikke det. Frelsen er ferdig. Det er bare om å gjøre at vi får se det. Det er noe Jesus har gjort før vi tenkte på det. Det er et forunderlig budskap. Det er sjeldent å høre dessverre iblant oss i dag. Nettopp det. Det gjelder å stå på om du skal bli frelst. Nei, det gjør ikke det. Det var en som virkelig sto på. Sterk skrik, høye rop, tårer til Gud. Der vant han vår frelse. Jeg skal lese en tekst fra Åpenbaringsboka med tanke på dette møtet. Åpenbaringen og det tredje kapitlet der. Helt på slutten, og da skjønner vi hva slags menighet vi er innom. Det var de som ikke hadde noen nød. Ikke hadde noen vanskeligheter med dette. Her står det fra det 19. verset i Jesu navn. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Ja, Herre Jesus, det var dine ord til menigheten, og det er dine ord til oss her i denne formiddagsstunden. Måtte vi bare få nåde til å høre det, Jesus. Måtte du trenge inn på oss med ditt ord, Herre, og åpne opp der hvor det er stengt, og lukke igjen der hvor vi har åpnet for noe ganske annet enn det du ville. Må du se nåde til oss på alle mulige måter, Herre, for vi trenger deg så inderlig. Din hellige ånd iblant oss. Amen. Ta det alvorlig, sa han. Eller la det bli alvor, som det også heter. La det bli alvor. Det er alvorlig å ikke ta Guds ord alvorlig. Altså det vil si når det ikke lenger får tale til oss som Guds ord. At jeg klarer at nå sitter jeg og hører Guds ord. Det er han som taler til meg nå, det som blir stående, altså når himmel og jord forgår, så kommer fremdeles Guds ord til å stå der, nettopp slik som du hørte det underveis. Og som vi til sist skal dømmes etter, altså. Vi skal dømmes etter dette ordet til sist. Vi skal møte det igjen, altså. Som Jesus sier i Johannes 12, vers 48, den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Altså Jesus sier jo dette føre, dette her at jeg er jo ikke kommet for å dømme dere, jeg er jo kommet for å frelse dere, sier han. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, og så videre. Og så sier han dette her. Den som ikke har tatt imot hans ord, har likevel den som dømmer ham, sier han. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. Når alt her på jord er borte, så står du innenfor Gud, alene med det ord som du hørte. Jo, det er grunn til å ta det alvorlig, ikke sant? Tenk på de mange, mange som har stilt seg likegyldige eller fiendtlige overfor det ord som er kommet til dem helt fra de var barn. Så har de hørt dette ordet. Dem for hvem bedehuset, altså var det minst betydningsfulle bygg i bygda eller i byen. Det som betydde minst, det var jo bedehuset, ikke sant? Nå står de altså inn for en levende Gud og evigheten, og det hele står eller faller nå med hva de gjorde med det ord som ble sendt dem til frelse. Da går det endelig opp for dem altså at det de anså som det minst betydningsfulle, det var i virkeligheten det mest betydningsfulle av alt. Ja, altså det alt avgjørende og det mest tragiske da, nettopp dette, det var sendt dem til frelse. Gud ville at de skulle bli frelst. Hør dette. Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudte, se jeg har gjort i stand mitt måltid. Det er ferdig, altså. Oksen og jøfre er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin åker og en til sin handel. Men andre la hånd på hans tjenere, de mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm, han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse morderne, og satte ild på byen deres. Så sa han til sine tjenere, bryllupsfesten er jo ferdig. Men de innbudte var den ikke verd. Altså, vi tenker jo det, verdighet i forhold til Gud, da må jeg jo bli noe, ikke sant? Jeg må bli noe spesielt, så jeg kan bli verdig. Men verdigheten består i dette at du tar imot ordet til frelse. Det er de verdige for Gud. De som tror hans ord, rett og slett, tar det til seg. Gud er farlig. Vi hører ikke mye om i dag, men Gud er farlig. Han kommer altså til å dømme oss etter sitt ord, uten å vike det minste verken til høyre eller venstre, altså. Det blir etter ordet. Han er tro imot sitt eget ord. Og det er svært å tenke på det. Du skal være klar over at dette er Gud i hans hellige rettferdighet utenfor Kristus. Du kan ikke bevege ham det aller minste. Jesus er fremfor alt annet et tilfluktssted for mennesket. Han bærer i profetien navnet Herren vår rettferdighet. Og det er den eneste rettferdighet du og jeg kan stå for Gud med en dag, altså. Du kan ikke bevege Gud, og det er det kristenfolket så ofte prøver på. Liksom ved sine gjerninger, ved sin måte å være på, ved liksom gjerne sitt indre liv, skal prøve å bevege Gud til å være god imot oss. Nei, da kommer mitt sted for sent, sier Lina Sandell i en sang. Gud har alt vært nådig. Og det er denne nåde du og jeg må fly til. For det er der vi berges. Det er ved den. Altså, Herren vår rettferdighet, sier Jeremia, det er det navnet han skal bære, han som skal komme, altså. Og det vil si, han er blitt for oss den rettferdighet som kreves i møte med den tre ganger hellige Gud. Det har Jesus blitt for oss. Derfor så er det altså ingen frelse utenfor ham. Det uttrykker han slik blant annet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ved det jeg er altså. Ja. Ingen, og der er også du inkludert. Du kan ikke legge noe til, du kan ikke trekke noe fra dette. Det er Jesus eller ingenting. Å komme til Faderen, som Jesus uttrykker det her, det er ikke bare som når et barn kommer hjem om kvelden, som det heter i en sang, men det er å bli anerkjent og godkjent av den hellige. Altså at den hellige selv peker på deg og sier at denne personen er hellig, han er rettferdig, han er fullkommen, han er uten lyte. Er det det dreier seg om? Da må vi ha det som trengs, og det er nettopp hva den hellige selv har gitt oss i Jesus Kristus. Vi må ikke la oss bevege av menneskelige tanker her, altså, men høre Guds ord. Hør, så skal dere skje leve, sier han. Du hører nå da denne forkynnelse, altså evangeliet blir forkynt. Men så lyder det, nå gjenstår det bare at du tror dette. Eller noen ganger enda grovere, men nå må du tro dette, skal du få del i det. Jeg hørte en god en forleden, det var tale om Davids kamp imot Goliat. Han slo han ned med slyngesteinen, vet du, og hogg hodet han. dette til seier for hele Israel. Ved dette så seiret David, altså på hele Israels vegne. Det ble til gang for hele folket, altså. Men da folket fikk høre dette, så ble det fest. Vi har seiret, for David seiret. Det vår seier. Tenk om det skulle bli sagt, men dere må tro at dette skjedd, om det skal gjelde for dere. Tenk om det hadde blitt sagt. Skulle da Goliats hode forenes med kroppen igjen, om du ikke trodde det? Ser du den? Ja. Herren har seiret. Ikke noe som kan ta det bort, vet du. I dag så harseleres det med Guds ord i vide kretser, og så langt inn i kristens rekker så gjør det det. Vi har såkalte åndelige ledere i dag som enda til sier så sier Guds ord, men vi kan jo ikke ta hensyn til det i vår moderne tid og så videre. Er slike noen virkelig innsatt av Gud, kan du spørre? Svaret jo gitt, ikke sant? Selvfølgelig det ikke det. De har jo ikke selv bøyd seg for Guds ord. Det selvsagt alvorlig for oss at dette her brer seg mer og mer iblant oss, men det også alvorlig for dem altså, som bærer dette fram, men det også alvorlig for oss alle. Litt etter litt så blir vi nemlig smittet av et slikt forhold til Guds ord. Altså, det vel ikke så nøye da. Ikke sant? Hør hva Guds eget ord svarer på det. For dette ikke noe tomt ord for dere. Da har han sagt før at dette må dere ta vare på, nå må dere høre. For dette ikke noe tomt ord for dere, men det deres liv. Deres liv, altså. Det vi hører. Går dette ordet der forbi, så blir du altså i døden. Det bare dette ord. I dette ord det liv. For det i dette ordet livets Herre kommer til oss og tar bolig. Men da det Guds lov som lagt frem for dem. Da han sa dette her i den gamle pakt, men nå altså i den nye pakt, ja, da det vel mindre alvorlig da. I Hebreerbrevet så står det om det, har noen brutt Mose lov? Da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff? Tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod? Og har spottet nådens ånd, altså han som forkynner oss dette frelsesbudskapet. Det nådens ånd som kommer til oss. Nei, tvert imot vår tanke om det altså. Dette mye verre. Når vi ikke tror evangeliet, ordet vi leste i teksten vår ment akkurat slik som det lyder, ta det alvorlig og omvend deg. Jesus sto her overfor en menighet som hadde alt på stell, altså egne øyne. Alt var i orden der. Merk deg bare hva de trodde om seg selv. Du sier jeg rik og har overflod og har ingen nød. Dette trodde de fullt ut var sannheten. Men hvor langt fra sannheten det var, det ser vi først når Herren avlegger sin rapport om tingenes tilstand. Og du vet ikke at du er ussel og naken og ynkelig, at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Du står deg og ribba for alt det du virkelig trenger. Alt det du tror du har, det bare et skinn, altså. Det ikke virkelighet. Det så om å gjøre for meg også at Herren får komme til meg og få rivet av alt dette som jeg måtte tro meg selv. Så jeg blir stående igjen for Gud sånn som jeg virkelig er. Det muligheten for frelse. Det så mye som kan forføre oss her. Jeg jo med. Jeg til og med de rette sammenhenger, vet du. Da må det vel være i orden. Det vel ikke noe nød da. Og så leser jeg jo min andakt hver eneste dag, jeg leser jo i Guds ord, jeg ber jo til Gud, jeg gir jo til misjonen, jeg vet ikke hva alt vi kan peke på. Hvordan står det egentlig til? Jo, det måles på ditt forhold til Jesus, til hans person. Jeg har tenkt på det nå de siste dagene, det Luther sier et sted, at det ingen som elsker Gud fordi han Gud. Det en fordel jeg kan ha av ham. Jeg vil til himlen. Jeg vil ikke gå fortapt. Jeg kanskje jeg til og med vil ha nådegaver, og jeg vil ha et godt liv, jeg har mening med livet. Og. Altså, Jesus blir bare et middel til noe som bedre enn han. Det himlen som i fokus, liksom. Det dit jeg vil. Jeg vil ha det evig godt. Og du får en snare. Men når Herren får ta seg av et menneske, så blir det Jesus alene. Så blir det store. Jeg vil gjerne være der hvor Jesus er. For jeg får se han. Ja. Han kommet i fokus. Og så sier han, og jeg vet om dine gjerninger, at du hverken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Og da det Jesus gir dem innblikk i denne sannhet. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Altså, dem tar jeg meg av på den måten. Denne totale mangel på refs og tukt, som igjen førte med seg en total mangel på sant syn på seg selv, åpenbart i virkeligheten, at noe var svært galt i denne menigheten. Det finnes grupperinger iblant oss i dag som tvert imot ser på dette som tegn på at alt vel med dem. Når alt går som en klokke, alt lykkes, ingen sykdom, ingen vanskeligheter, ja, da vi virkelig under Guds velsignelse, altså. Jeg har av og til det senere sett dette bildet for meg med den rike mannen og Lazarus. Hvordan så dette ut? Jeg satt denne rike mannen hadde all slags velsignelser, vil vi si i dag. Han hadde gått på alle mulige måter. Og så lå den andre stakkaren ved døra hans og tigde. Det så ut som at den ene var under forbannelse, den andre under velsignelse. Og det var jo det som ble forkynt i Israel på den tiden også. Så alle trodde jo at den mannen velsignet av Gud. Han forbannet av Gud. Men på den andre siden av folk, så var rollene byttet om. Den rike mannen hadde latt seg lure at det gikk han så vel i livet. Kanskje han ble uro av og til når lovens ord lød og så videre. At jeg lever jo ikke slik som jeg skal, egentlig, men se på livet mitt, jeg jo velsignet av Gud, så det nok vel med meg. Inntil han slo sine øyne opp i dødsrike, står det. Han var lurt, han var bedratt av det han så. Du sier, jeg rik, og så videre. Det der sykdommen åpenbares. Men altså, enhver kristen kan jo med full rett si jeg rik, jeg har overflod og lignende. Men her lå altså trykket på jeg. Jesus var som sagt bare middelet til selv å bli store. Noe som igjen førte med seg denne giftige selvgodheten altså. Det i orden med meg, det i orden med oss. Et sant kristent vitnesbyrd lyder, jeg fattig i meg selv, men rik i Jesus. Jesus min rikdom. Jesus min overflod, og så videre. Jeg har det alt i ham. Denne sannhetserkjennelse må Herren igjen og igjen få føre oss inn i, og bevare oss i. Ellers så ender også vi nettopp i dette som han taler om her, i lunkenhet. Lunkenhet. Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren. Da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Som en kjent bibellærer sa, du har kanskje hørt det sitert mer enn en gang før, nøden ble stor, sier han, da jeg innså at det ikke var noe håndtak på utsida av denne døra. Den måtte altså åpnes innenfra. Du har hørt alt det her, åpne ditt hjerte for Jesus og så videre, ikke sant? Lukk nå opp for Jesus og sånn. Som om det var mulig å få til det. Det har jeg prøvd. Det fikk jeg aldri til. Nok om det. Ja, da ble det et nødrop til Herren. Vet du, jeg var fortapt og så ingen vei. Det er situasjonen da. Vi skal se noe på det verset, helt kort. Se, jeg står for døren og banker. Altså, Jesu banking, det er hans røste. Det er hans budskap. Hver gang du hører dette budskapet, så banker han på ditt hjerte. Om noen hører min røst og åpner døren, leser vi videre. Dette er en såkalt hebraisme, sier den samme bibellærer. Det var jo Øyvind Andersen, vet du. Det som egentlig står er, der hvor døren åpnes ved denne røst. Eller der hvor denne røst får åpne døren, altså. Der hvor budskapet får åpne døren. Det er altså hans røst, hans budskap i seg selv som åpner hjertets dør. Jeg husker for min egen del av Gud begynte å kalle på meg og dra på meg, og det var svært. Det var som et stort tomrom som jeg bare måtte få fylle, altså. Og så ble jeg trukket mot kristendommen. Jeg ville gjerne være en kristen da. Så sier Guds ord, det skal du legge merke til i romerne. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som gjør miskunn. Ja. Og jeg skal si jeg ville, og jeg ville så mye, og jeg ville, og jeg løp, jeg var med i mange ting og ville liksom være med. Kom aldri inn, fikk aldri fred med Gud. Inntil jeg har fått se noe. Det kan jeg vittne om her i formiddag også. Jeg har fått se Guds miskunn. Da var det han som kom inn til meg. Da åpnet han døra. Fra innsida, om du vil. Ja. Hans miskunn. Har du sett det? Det er evangeliet det. Det er noe evangeliet blir levende for et menneskes hjerte. La oss gå tilbake til Fredrik Wisløffs sang og se på det. Jeg var fortapt og så ingen vei, skriver han. Da så jeg blodet. Hører du hva som sies her? Da så jeg blodet. Da så jeg Guds miskunn. Da så jeg evangeliet. Og videre. Da ingen makt kunne frelse meg. Det var jo nettopp sånn det var. Hvor skal jeg gå? Da frelste blodet. Blodet som var utøst for et par tusen år siden. Det frelste meg. Eller det åpenbarte den frelse som lå ferdig for meg. Akkurat som vi hørte om denne drakten til denne fortapte sønnen når han kom hjem, så hang hun ferdig. Sånn at frelsen, det var det hele tiden. Nå fikk jeg se det. Blodet. Slik går Jesus inn til et menneske. Og det er også det videre grunnlag for samfunn og samliv med ham. Det er blodet. Det er blodets grunn. Det blir aldri noe annet. Det blir ikke noe annet fordi jeg nå har vært kristen i 30-40 år. Det samme grunn i dag, så den første dag. Blodet. Det er alltid dette budskapet om blodet som åpner døra. Ja, blodet, det er den åpnede dør. Se, jeg har stått foran deg en åpnet dør. Hva ser du da, du som kaller deg en kristen? Du ser vel blodet? Korset, Golgata. Aldri noen kraftanstrengelse fra din side. Det kan ikke åpne noe som helst, og som jeg var inne på til å begynne med. Det kan ikke bevege Gud aller minste, tvert imot. Gud har ikke bedt om din kraftanstrengelse i denne sammenheng. Han har forkynt deg et budskap om sin sønn. Jeg vil gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Ja, du vet hva nadværen er for noe, ikke sant? Det er der hvor Jesus gir seg selv til deg med alt hva han er og har. Det legeme som blir gitt for deg, og det blod som blir utøst for deg til syndenes forlatelse. Men her står også noe mer. Og han med meg. Altså, det er dette salige plassbytte. Det er ikke bare det at du får alt Jesus sitt, men han tar også alt ditt. Han, altså den rettferdige, ble en synder. Han ble gjort til synd, står det i Guds ord. Og du, synderen, ble rettferdig ved det. Dette gjorde han for deg. Tenk på hvordan tanken mye har vært opp gjennom kristenheten, altså, så er det jo dette, det er jo hva vi liksom gjør, og hvor rettferdige vi blir, og hvor helliggjorte vi blir, og alt dette her skal liksom være så veldig i fokus. Nei, det som burde være i fokus for enhver troende, dersom man lever sant med Gud, det er at Jesus ble gjort til synd for meg, for at jeg ved det skulle bli rettferdig for Gud. Det er min rettferdighet for Gud, folk. Jeg har ikke noe annet. Jo, visst lever jeg helt annerledes nå enn jeg gjorde før. Det gjør jeg jo. Men skulle måle oss på det. Men du, verden, hvor det faller igjennom i møte med Gud. Det kan jo ikke bestå et øyeblikk. Det brenner jo opp. Kan ikke møte Gud på det. Du skal leve rettferdig og rettskaffent. Og du skal ikke drive hor, og du skal ikke stjele, og du skal ikke... Ja, visst. Gjør for all del det, men du skal jo ikke til himmelen på det. Himmelen er åpnet for 2000 år siden. Og døra ser du ned på Golgata. Den ble åpnet innenfra, fra himmelen. En dør ut den falne slekt. Dette gjorde han for deg. Det aldri var noen som Jesus gjorde, sang vi. Så medyngsfull, kjærlig og mild. Hva er altså sagt med dette? Jo, at du som ikke finner fram, som ikke finner fred, som opplever deg selv så blind og døv og kald og tom og lite åndelig, med andre ord så fattig. Du skal få sitte ned og høre om blodet. Det er altså Guds ord til deg. Jeg vil se blodet og gå forbi med min dom. Jeg vil se blodet og la all min velsignelse komme over deg. Alt for blodets skyld alene. Tenk om du da kunne gå ut fra dette rommet her nå etterpå, og ha forlagt av deg alt dette her som du tror du måtte ha med deg innenfor Gud, med blikket festet på blodet. Og vite altså, uansett hvordan du føler deg, og hvor syndig du har vært i dag, eller hva det måtte være, så gjelder blodet, det er min trøst. Det gjelder nå. Det er mitt forhold til Gud. Det er i blodet. Altså, hvil nå i det. Jeg vil jo spørre, skulle ikke det holde for deg? Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Hvem er det som seirer uten den som blir i troen på den herre Jesus Kristus? Hør hva Paulus vitner nå mot slutten. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, og så må legge merke til hva han sier, bevart troen. Var det som berget han? Derfor kan han videre si, så ligger rettferdighetens krans rede for meg. Paulus var ikke rettferdig i seg selv. Han fant ingen rettferdighet der lenger, som han gjorde tidligere. Han hadde ikke gjort seg fortjent denne rettferdighetens krans ved noe av sitt eget. Ikke ved sin store misjonsvirksomhet eller noen ting kunne han gå inn i himlen på det. Det var ikke derfor det lå rede for ham. han sier jo det, for hans skyld, sier han, har jeg tapt alt jeg akter for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Altså denne Guds gave som har virket I Paulus ved at Jesus møtte ham. Hva fortjeneste hadde Paulus av dette? Han var ute for å slå de troende kristne ihjel. Og så åpenbarer Jesus seg der ute på Damaskusveien og slår han til jord. Åpenbarer seg for Paulus. For en nåde. Hva hadde Paulus gjort for det? Han hadde jo bare gjort det motsatt, ikke sant? Nåde over nåde. Dette var det Paulus hadde fått åpenbart, og dette var det han hadde blitt bevart I. Her var det striden sto for ham, altså. Dette var det han opplevde, ble angrepet fra alle hold. Det gjør vel du også. Fra ditt eget loviske hjerte, og enda fra Guds egen lov. Djevelen. Andre mennesker, ikke minst andre kristne, som ikke selv har klarhet. Trellene. Og dette var det som gjorde at nettopp rettferdighetens krans lå rede for ham. Det går ingen annen vei for oss. Ingen halt på Jesus, halt på deg vei. Nei. Veien heter Jesus alene. Alene. Helt alene. Og så avsluttes det som sagt med dette. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Hva var det ånden skulle overbevise verden om? Jo, om synd, at de ikke tror på meg, sier Jesus. Ja. Hva det da som har skjedd der hvor ånden har fått gjøre sin gjerning? Jo, da har det skjedd at du tror på Jesus. Det åndens gjerning I verden, at du skal tro på Jesus. Så hør hva ånden sier til menigheten. Han forkynner Kristus for oss. For at vi skal komme til tro på ham. For at vi skal få vårt alt I ham og en dag stå hjemme I himmelen og prise ham alene. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod, synger de der. Ikke noe annet. Her får du altså vite hvem som har talt til deg gjennom disse versene I skriften, nemlig ånden. Som Jesus selv har sendt til verden for å vitne om seg. Derfor så lyder altså så sterkt til Laodikea-menigheten her, ta det alvorlig og omvend deg. For det nemlig Guds ånd som har talt ordet til deg. Det ikke en predikant, det ikke engang en engel fra himlen. Men det ånden, det en tredje person I guddommen, som har den oppgave å vitne om Jesus og han alene. Ja, Herre Jesus, så frelsen I deg alene, I det som du har fullført her på jord, I det du la på himmelens alter og så fremdeles ligger der og vitner for oss. Det en åpen adgang, men alene gjennom blodet. Herre Jesus, se du I nåde til oss for ditt navns skyld, at vi lærer å skjelne. Det kan du bare gjøre ved din hellige ånd. Amen.